Schôdzu k odvolávaniu Roberta Kaliňáka sa nepodarilo otvoriť. Ďalší pokus bude zajtra. Poľsko pre slintačku sprísňuje kontroly na hraniciach so Slovenskom, Českom aj Nemeckom. Zdravotný stav svätého otca Františka je stabilný.
Počúvate Infolumen.
Prehľad dnešných udalostí spracovali a vysielajú Pavel Keľov a Julia Kavecká.
Domáce spravodajstvo.
Parlament dnes ani na druhý pokus neotvoril schôdzu na odvolanie ministra obrany Roberta Kaliňáka. Ďalší pokus bude zajtra o 8 hodine ráno. Minister má podľa opozičných poslancov odísť z funkcie, pretože v majetkovom priznaní neuviedol vlastníctvo domu v Chorvátsku. Predseda hnutia Slovensko Igor Matovič vyčíta koalícii, že dnes zablokovala mimoriadnu schôdzu. Zdôraznil, že nerešpektuje demokratické pravidlá.
Je to ústavné právo opozície, ale oni si z toho robia úplnú srandu. Presne tak, ako si povedal Robert Kaliňák, kedy túto miliónovú, dvojmiliónovú vilu, a keďže zatajil dvojmiliónovú vilu, tak je to dvojmiliónový podvod. Ako on si povedal, že on to nemusí urobiť, lebo on stojí nad zákonom a v tomto prípade, že on stojí vlastne nad ústavným zákonom. Ale ten ústavný zákon o ochrane verejného záujmu hovorí jednoznačne, že pri výkone svojej funkcie verejný funkcionár nesmie uprednostniť osobný záujem pred verejným záujmom.
Robert Kaliňák už skôr vysvetlil, že nehnuteľnosť jeho manželky v majetkovom priznaní neuviedol, pretože chcel chrániť súkromie rodiny. Poukázal pritom na to, že jeho príjmy plne pokrývajú hodnotu nehnuteľnosti a jeho rodina si ju mohla dovoliť vzhľadom na jeho dlhoročnú podnikateľskú činnosť.
Chápem, o čom hovoríme, že proste ten zákon hovorí jednoznačne. Ja mám k tomu svoj výklad, prečo som tak konal a výbor, po prípade súd, rozhodne o tom, či som samozrejme, či mi uznajú môj argument alebo nie, ale ja som pripravený znášať to riziko.
Prípadom sa zaoberá výbor pre nezlučiteľnosť funkcií. Konanie ale začali aj voči predsedničke výboru Veronike Remišovej. Podľa strany Smer porušila zákon, keď potvrdila, že voči Kaliňákovi začnú konanie, čím vyniesla informáciu, že vila v priznaní nebola. Remišovej hrozí pokuta vo výške 12 mesačných platov. Minister Kaliňák by mohol prísť o 3 platy. Koaliční poslanci avizovali, že sa pokúsia Veroniku Remišovú z postu predsedničky výboru pre nezlučiteľnosť funkcií odvolať. Piata žiadosť o platbu z plánu obnovy a odolnosti vo výške viac ako 570 miliónov eur získala od Európskej komisie predbežné pozitívne hodnotenie. Potvrdil to podpredseda vlády pre plán obnovy a odolnosti a znalostnú ekonomiku Peter Kmec. Žiadosť teraz musí podľa neho posúdiť hospodársky a sociálny výbor, ktorého členmi sú zástupcovia členských štátov Európskej únie.
Predpokladáme, že do jedného mesiaca by mal byť tento schvaľovací proces završený a začiatkom mája by tieto finančné prostriedky vo výške 570 miliónov eur mali skončiť na účte Slovenskej republiky.
Ekologické organizácie ale upozornili, že Slovensko zrejme v piatej platbe nedostane 27 miliónov eur z plánu obnovy. Problémom má byť výkup pozemkov v národných parkoch, ktorý zastavilo Ministerstvo životného prostredia. Peter Kmec doplnil, že milník, ktorý sa týka opatrenia spojeného s výkupom pozemkov v súkromnom vlastníctve v národných parkoch, pôjde do revízie plánu obnovy. Minister Tomáš Taraba takýto postup víta. Pre podniky aj živnostníkov dnes začala platiť transakčná daň. Opozícia však volá po jej zrušení. Predseda Progresívneho Slovenska Michal Šimečka hovorí, že vláda zavedením tejto dane vyháňa z krajiny podnikateľov, ktorí môžu pomôcť Slovensku rásť.
Najhoršie to pocítia spolu s transakčnou daňou naši podnikatelia, lebo táto transakčná daň, ako hovoríme už dlhodobo, bude likvidačná pre firmy, veľké firmy, menšie firmy, aj živnostníkov. A sú to práve naši podnikatelia, ktorí dnes cítia najväčšiu neistotu opäť z celej Európskej únie.
Aj podľa Jozefa Hajka z KDH transakčná daň veľmi silno zasiahne slovenskú ekonomiku. Upozornil, že len dopomôže k hotovostným platbám. Mnohé reštaurácie už dnes vyzývajú ľudí, aby platili za jedlo a služby v hotovosti a prevádzkovateľ nemusel odvádzať transakčnú daň.
Táto daň je skutočne daň zdieračská, ktorá veľmi silno zasiahne slovenskú ekonomiku a môžeme povedať, že už dokonca zasiahla, pretože je jasné, že od 1. januára, že táto daň vstúpila do platnosti a dnes sa začína vymáhať.
Transakčná daň podľa poslanca SAS Mariana Vyskupiča zvýši náklady a pridá byrokraciu živnostníkom aj firmám. Katastrofálne následky bude mať najmä pre malé firmy, ktoré nebudú schopné prijať dodatočné náklady. Z tohto dôvodu budú musieť znížiť investície alebo prepustiť zamestnancov.
Ako zástupcovia ľudí sme varovali, že zavedenie tejto dane bude krok, ktorý bude mať ničivý dopad na celé podnikateľské prostredie, na celú ekonomiku krajiny. Vláda tieto varovania ignorovala a rozhodla sa pokračovať v implementácii transakčnej dane, ktorá dnes bohužiaľ začala platiť. Pritom existuje jediné správne riešenie – zrušiť túto daň ako celok.
Minister financií Ladislav Kamenický minulý týždeň vyzdvihol, že transakčná daň má svoj význam, keďže jej zrušenie by v roku 2026 znamenalo stratu príjmu do štátneho rozpočtu v hodnote asi 700 miliónov eur.
Nikto mi nepovedal, ako ju chce nahradiť, ale ja nepotrebujem nahradiť len transakčnú daň, že niekto povie, zrušíme 13. dôchodky. Ja si pýtam ďalších, keď teda bavím o 700 miliónov, ďalších 6 miliárd nech mi niekto ukáže, kde teda vyškrtá, alebo čo s tým ide urobiť. Absolútne amatérske taraniny opozičných predstaviteľov.
Opozičné progresívne Slovensko dnes organizovalo rokovanie šéfov klubov na tému zmrazovania platov. Už skôr hnutie vyzvalo predsedu parlamentu Richarda Rašiho, aby sa zasadil za ich zmrazenie. Zastavenie ich rastu považuje PS za gesto solidarity v čase konsolidácie. Predseda poslaneckého klubu Martin Dubéci vyčíta koalícii, že jej zástupcovia neprišli na dnešné rokovanie k tejto téme.
Mi veľmi ľúto, že koaliční kolegovia napriek rôznym vyjadreniam, ktoré som počul posledných 3-4 týždňov o tom, ako chcú túto situáciu riešiť, ako nechcú, aby konsolidácia dopadala na ľudí, chcú sa na ne podieľať, tak odvahu prísť na toto stretnutie nenašli.
V parlamente je aj návrh hnutia Slovensko, ktorý hovorí o zmrazení poslancov, o zmrazení platov poslancov, ich asistentov aj prezidenta. Tento návrh podporí PS, SAS aj KDH. Poslanec hnutia Marian Čaučík.
Za klub KDH iniciatívu na zmrazenie platov poslancov aj vládnych činiteľov v situácii, v ktorej sa Slovensko nachádza, jednoznačne podporíme.
Poslanec Roman Mikulec je rád, že došlo k dohode v rámci opozície.
My sme to avizovali už predtým, že budeme toto iniciovať a som rád, že sme sa takto dohodli v rámci opozície. Myslím si, že by to bolo férové voči občanom, na ktorých vládna koalícia hodila celú konsolidáciu, tak aby aj vláda, aj poslanci ukázali solidaritu s občanmi a myslím si, že by to bolo absolútne na mieste, aby si ukázali.
Predseda poslaneckého klubu strany Hlas Robert Puci avizoval, že koalícia príde s vlastným návrhom v súvislosti s platmi poslancov Národnej rady. Jednou z možností je aj tzv. Zmrazovanie platov.
My sa koalícia tohto stretnutia nezúčastníme. Po prvé je to počas rokovania Slovenskej národnej rady a po druhé dnes ráno sme už ako koaliční predsedovia klubu k tomu sedeli a my prídeme s vlastným návrhom. To aj opozícia nemá žiaden návrh okrem toho, ktorý je zo strany Lepovičovcov a tento je zlý a nevykonateľný, čiže tento nepodporia ani opoziční poslanci a pokiaľ viem, vlastné návrhy majú takisto a očakávajú len nejakú diskusiu o tom všetkom.
Krátko z domova.
Predsedom rady STVR sa stal Jozef Krošlák. V tajnom hlasovaní získal 6 hlasov. Jeho protikandidáta Igora Gala podporili traja členovia. Podpredsedom bude súčasný generálny tajomník služobného úradu ministerstva kultúry Lukáš Machala. Rada STVR zároveň odsúhlasila vyhlásenie voľby generálneho riaditeľa telerozhlasu. Mimovládne ochranárske organizácie odmietajú odstrel 350 medveďov, ktorý avizoval minister Tomáš Taraba. Upozornili, že plošný odstrel je v rozpore s medzinárodnými záväzkami a ministerstvo vedome poruší právne predpisy. Marian Hledko z iniciatívy My sme les uviedol, že na Poľane, kde sa odohral smrteľný útok, zastrelili minulý rok minimálne 24 medveďov. Na Záhorí a pod Malými Karpatmi až do odvolania zakázali vstup do lesov v rámci preventívnych opatrení proti šíreniu slintačky a krývačky. Zákaz platí aj pre vojenský obvod. Poľská vláda dnes rozhodla v súvislosti s hrozbou slintačky a krývačky o sprísnení kontrol na hraniciach so Slovenskom, Českom a Nemeckom. Premiér Donald Tusk spresnil, že všetky transporty prichádzajúce z týchto krajín do Poľska budú na hraniciach podrobovať preventívnym a profilaktickým kontrolám. Rozpočet fondu na podporu športu sa zvýši zo súčasných 20 na 60 miliónov eur ročne. Rozšíri sa aj predmet jeho činnosti či počet členov dozornej rady. Takisto sa zmení aj proces voľby riaditeľa fondu. Vyplýva to z novely zákona, ktorú dnes poslanci Národnej rady schválili.
Z cirkvi.
Stav pápeža Františka je stabilizovaný. Jeho krvné testy ukazujú hodnoty v normále. Podľa Svätej stolice má pápež dobrú náladu. Každé ráno koncelebruje svätú omšu v kaponke domu Svätej Marty. Vatikán tiež oznámil, že zajtra pri generálnej audiencii bude zverejnený text, ako počas uplynulých stredajších stretnutí. Čo sa týka obradov, počas svätého týždňa je zatiaľ podľa Vatikánu priskoro sa k ním vyjadriť. Homíliu na nedeľnú svätú omšu pri príležitosti jubilea chorých pripraví pápež, no prečítajú arcibiskup Rino Fisichella. V dome Quo Vadis sa konala charitatívna knižná burza Mary's Meals. V ponuke boli knihy rôznych žánrov a bolo možné si ich zakúpiť za dobrovoľný príspevok. Výťažok poputuje na podporu organizácie Mary's Meals, ktorá poskytuje jedlá pre deti v školách v 17 chudobných krajinách sveta, nahrával Boris Kolár.
Celý projekt knižnej burzy vznikol ešte v roku 2021 prostredníctvom facebookovej skupiny Charitatívna knižná burza Čítaj a daruj z Mary's Meals. Postupne sa rozšírila aj na offline predaj kníh. V dome Quo Vadis sa knižná burza koná už tretí rok, viac menej pravidelne každý posledný pondelok v mesiaci. Viac dodáva Lucia Kresanová, dobrovoľnička organizácie Mary's Meals.
Hlavným cieľom tejto akcie je predať knižky, ktoré ľudia nám darovali z druhej ruky, a vlastne celý ten výťažok potom venovať pre organizáciu Mary's Meals a podporiť ich školské stravovacie programy.
Knihy sú v ponuke z každého žánru. K dispozícii sú kresťanské knihy, odborné, beletria, populárne sú detské knihy či cudzojazyčné knihy. Celý výťažok zbierky pre Mary's Meals slúži na podporu školských stravovacích programov v najchudobnejších krajinách sveta.
Momentálne má Mary's Meals v programe 16 krajín a viac ako 2,5 milióna detí, pričom teda 1,5 milióna detí sa nachádza práve v krajinách južnej a juhovýchodnej Afriky, ktoré sú zasiahnuté momentálne veľkým suchom.
Na príprave jedál sa podieľajú dobrovoľníci a varí sa z lokálnych surovín, preto sú náklady na nasýtenie jedného dieťaťa na celý školský rok len vo výške 22 eur.
Ja som vždycky veľmi rada za každé takéto stretnutie, ktoré zažijeme takto na knižnej burze, keďže tým, že ten aj výber knižiek je obmedzený, tak sa vždycky poteším, keď si niekto nájde knižku, ktorú práve hľadal.
V tento školský rok sa knižná burza bude konať ešte trikrát, v apríli, máji a v júni.
Mesto Modrý Kameň vo Veľkokrtišskom okrese chce pokračovať s obnovou Marianského stĺpa aj v tomto roku. Práce na národnej kultúrnej pamiatke sa vlani začali pre zlý technický stav sochou nepoškvrnenej Panny Márie s Ježiškom na rukách. Primátorka Mária Bednárova hovorí, že celé reštaurovanie stojí takmer 30 tisíc eur.
Je to vlastne národná kultúrna pamiatka, ktorá je chránená vlastne aj pamiatkovým úradom, takže tam sme mali vydané povolenie na reštaurovanie, keďže celé to reštaurovanie stojí 29 tisíc, tak sme požiadali rok predtým Ministerstvo kultúry o dotáciu. Dostali sme síce len 9 tisíc eur, ale sme sa rozhodli, že teda rozdelíme to reštaurovanie do dvoch etáp, takže vlani sme preinvestovali 9 tisíc plus, tam bolo kofinancovanie mesta asi 10% a v tento rok pokračujeme, kde tiež sme si dali žiadosť o dotáciu.
Národnou kultúrnou pamiatkou v Modrom Kameni je socha Madony na stĺpe. Bednárova spomenula, že pred rekonštrukciou bola v dezolátnom stave a niektoré jej časti postupne odpadli.
Podľa vyjadrenia reštaurátora je to veľmi vzácny exemplár, takže sme radi, že sme sa do toho pustili, aby sme vedeli pre budúce generácie túto národnú kultúrnu pamiatku v meste zachovať.
Ministerstvo kultúry potvrdilo, že vlani mesto Modrý Kameň získalo dotáciu na reštaurovanie v hodnote 9 tisíc eur. Podotklo, že v tomto roku žiada na druhú etapu 14 400 eur. Tento rok si pripomíname 80. výročie oslobodenia nacistického tábora smrti Auschwitz-Birkenau. Stal sa hlavným miestom priemyselného vyvražďovania Židov. Nemci v ňom zabili najmenej 1 000 000 ľudí, najmä Židov, ale aj Poliakov, Slovákov, Rómov a sovietských vojnových zajatcov. Reportáž z Poľska pripravila Mária Frisová.
Vo vyhladzovacom táborovom komplexe, ktorý vybudovali nacisti, zomrelo viac ako 1 000 000 ľudí, zväčša európskych Židov. Boli medzi nimi aj Slováci, hovorí vedúci Múzea holokaustu v Seredi Martin Korčok.
Vieme o troch dámach, ktoré žijú priamo na Slovensku a prešli táborom Auschwitz. Najmladšia z nich bude mať 95 rokov. A tá najstaršia už jej ťahá pomaly na 102.
Múzeum vo Osvienčime ročne navštíví viac ako 1 000 000 ľudí, približuje Silvia Paluch, ktorá tam ako sprievodkyňa pracuje 18 rokov.
Stretávame počas svojej práce rôzne skupiny, rôznych ľudí. Teraz naposledy som mala pána, ktorý prišiel túto. On povedal, že teraz si uviedomil, ako to bolo obrovské, čo sa tu robilo, lebo inak sa na to pozerá. Televízia, alebo počúva nejaký rozhlas inak, keď sa príde do toho miesta pozrieť to, čo robili túto nacisti počas druhej svetovej vojny.
V marci nabrala odvahu a Osvienčím po prvýkrát navštívila Alexandra Tótova. V roku 1942 tam boli prvým transportom deportované dve sestry jej otca.
Adelka, mladšia z nich, 18-ročná, bola veľká bojovnička a povedala, že ona na Nemcov pracovať nebude. Však Nemci ich aj tak zabijú a jeden z tých Nemcov ju strelil do brucha, a takže ona vykrvácala.
Do Auschwitzu bola vyvlečená aj veľká časť rodiny Nadeždy Lambertovej.
Prežívam to znovu s tými mojimi blízkymi, že čím všetky museli prejsť, kým nakoniec boli zavraždení. Nie som prvýkrát a sú to vždy veľmi ťažké návštevy.
Na vstupe do svätyne v Lurdoch zakryli mozaiky Marka Rupnika, ktorý je obvinený zo zneužívania žien. Mozaiky, ktoré v chráme pribudli v roku 2008, boli na močných dverách zakryté včera. Na centrálnom vchode ich zakryjú v ďalšie dni.
Zahraničné spravodajstvo.
Tým amerického prezidenta Donalda Trumpa vypracoval návrh na uvalenie ciel vo výške približne 20% na väčšinu dovozu do USA. Uviedol to denník Washington Post s odvolaním sa na troch ľudí oboznámených s touto záležitosťou. Trump sľúbil, že svoj rozsiahlý plán predstaví zajtra. Od zajtra majú začať platiť aj clá vo výške 25% na dovoz všetkých automobilov, ktoré neboli vyrobené v Spojených štátoch. Eurokomisár pre obchod a hospodársku bezpečnosť Maroš Šefčovič v tejto súvislosti hovorí, že Európska komisia sa snažila predísť zavedeniu týchto ciel. Pripomenul, že to bola jedna z tém, o ktorej rokoval už počas svojej februárovej návštevy v USA.
Pokiaľ ide o auta a o tarify, tak tam som vyjadril pripravenosť zo strany Európskej únie pozrieť sa na to, ako si vieme oboj strane celá znížiť. Nie zvyšovať, ale ich znižovať, lebo myslím si, že to by prospelo automobilovom priemyslu z obidvoch strán. Dokonca som navrhol, že by sme mohli oživiť tie rokovania, ktoré sa pred viacimi rokmi začali, a to je, ako si uľahčiť uznávanie vzájomných technických štandardov tak, aby sa jednak znížili náklady, aby sa zrýchlil celý ten proces uznávania napríklad nových modelov aut na obidvoch stranách Atlantiku, a prípadne sa pozrieť na väčšiu univerzalizáciu štandardov, aby sme opäť rozviazali ešte viac ruky automobilovom priemyslu.
Americký prezident Donald Trump koncom marca oznámil, že USA uvalia clá vo výške 25% na dovoz všetkých automobilov, ktoré neboli vyrobené v Spojených štátoch. V tomto smere už podpísal exekutívny výnos, podľa ktorého clá vstúpia do platnosti zajtra. Maroš Šefčovič avizoval, že odvetné kroky, ktoré chystá EÚ, budú razantné.
Budeme samozrejme opätovne reagovať rýchlo, adekvátne, ale určite budeme rigorózne brániť ako európsky priemysel, tak aj európskych spotrebiteľov a európsku ekonomiku.
Pri izraelskom útoku na metropolu Libanon, Bejrút, zahynuli dnes najmenej 3 osoby. Libanonské ministerstvo zdravotníctva o tom informovalo potom, čo Izrael oznámil svoj druhý útok na hlavné mesto krajiny počas krehkého 4-mesačného prímeria. Izraelská armáda uviedla, že úder zacielila na teroristu z Hizbaláhu, ktorý pri útoku zomrel. Dianie sleduje Monika Majerová.
Svedkovia opísali, že nad libanonským hlavným mestom bolo počuť nízko letiace lietadlá a ozývali sa hlasné výbuchy. Podľa agentúry Reuters poškodili 3 poschodia budovy na bejrútskom predmestí Dahia, ktoré je považované za baštu Iránom podporovaného Hizbaláhu. Pred útokom nebolo pre oblasť vydané varovanie o evakuácii. Izraelské bombardovanie smerovalo podľa Reuters na minimálne jedného vysokopostaveného predstaviteľa militantného hnutia Hizbaláh. Izraelská armáda tvrdí, že nemenovaný militant nedávno riadil činnosť príslušníkov Hamasu a pomáhal pri plánovaní nadchádzajúceho útoku proti izraelským civilistom. Podľa údajov libanonského ministerstva zdravotníctva si nálet vyžiadal 3 obete a 7 zranených. Libanonský prezident Josef Aoun úder odsúdil a označil ho za nebezpečné varovanie ohľadom premyslených zámerov Izraela voči Libanonu. Útok odsúdil aj libanonský premiér Nawaf Salam, podľa ktorého ide o porušenie novembrovej dohody o pokoji zbraniam aj rezolúcie OSN z roku 2006, ktorá ukončila vtedajšiu vojnu medzi Izraelom a Hizbaláhom. Po začiatku vojny v pásme Gazy začal Hizbaláh pravidelne ostreľovať sever Izraela, čím vyjadroval podporu Palestínčanom. V druhej polovici septembra izraelská armáda výrazne zintenzívnila ostreľovanie Hizbaláhu v Libanone a zabila väčšinu jeho veliteľov vrátane dlhoročného lídra hnutia Hasana Nasraláha. Začiatkom októbra izraelská armáda podnikla aj pozemnú operáciu na juhu Libanonu.
Krátko zo sveta.
Dnešná noc bola tento rok prvá, počas ktorej Rusko nevyslalo na Ukrajinu žiadne drony. Ukrajinské vzdušné sily však hlásili útok 2 riadenými raketami, ktoré podľa svojho oznámenia zostrelili. Rusko medzi tým informovalo o likvidácii 3 ukrajinských dronov. Počet obetí piatkového zemetrasenia v Mianmarsku stúpol na vyše 2700, hlásia aj viac ako 4500 zranených. Záchranári stále pátrajú po stovkách nezvestných ľudí. Mianmarsko a Thajsko stále bojujú aj s následkami ničivého zemetrasenia. V Thajsku aktuálne evidujú najmenej 18 obetí. Rusko sa vážne zaoberá americkými návrhmi na ukončenie vojny na Ukrajine, ale nemôže ich všetky prijať v ich súčasnej podobe, pretože nezohľadňujú Moskvou zmieňované základné príčiny konfliktu, povedal to námestník ruského ministra zahraničných vecí Sergej Riabkov. Americký prezident Donald Trump od ruského prezidenta Vladimíra Putina podľa vlastných slov očakáva, že splní svoju časť dohody o ukončení vojny na Ukrajine. Českí hasiči dnes opäť zasahovali v strojárenskom podniku v meste Polička v Pardubickom kraji, kde sa vyrába munícia veľkého kalibru. Tentokrát išlo o požiar haly kovovýroby. Na sociálnej sieti podotkli, že čas udalosti bol totožný s časom výbuchu, ku ktorému došlo v areáli presne pred týždňom. Čína dnes vyslala armádu, námorníctvo a vzdušné sily k ostrovnému štátu Tajvan v rámci rozsiahlých vojenských cvičení. Podľa Pekingu sa manévre zamerali na presné údery a blokádu samosprávneho Tajvanu. Ten v reakcii na cvičenia vyslal do oblasti vlastné lietadla a lode a nasadil pozemné raketové systémy. Obvinil Peking z toho, že je najväčším pôvodcom problémov na svete. Gruzínsky parlament schválil zákon o registrácii zahraničných agentov, ktorý je doslovnou kópiou amerického zákona o registrácii zahraničných agentov a nahradil ním kritizovaný zákon o zahraničnom vplyve. Tento zákon, inšpirovaný v Rusku uplatňovanou legislatívou, vyvolal v Gruzínsku masové protesty. Slovenskú hokejovú reprezentáciu vo funkcii hlavného trénera dočasne povedie Vladimír Orsák. Na striedačke nahradí Craiga Ramseyho, ktorý je chorý a v súčasnosti nie je známe, kedy sa bude môcť vrátiť k tímu. V úvodnom týždni oficiálnej fázy prípravy pred majstrovstvami sveta, ktorom čaká Slovákov prípravný dvojzápas vo Švajčiarsku, budú Orságovi asistovať Ivan Feneš a Martin Štrbák. Slovenskí hokejisti Šimon Nemec, Tomáš Tatár ani Martin Pospíšil sa v nočných zápasoch NHL nezapísali do kanadského bodovania. Do štatistík im pribudli mínusové body, no radosť mali z víťazstiev. New Jersey v zostave s Nemcom a Tatarom triumfovalo nad Minnesotou 3-2 po samostatných nájazdoch. Rovnaký výsledok dosiahlo Calgary s Pospíšilom, ktoré získalo proti Colorédu cenné 2 body v snahe o druhú voľnú kartu do play-off v západnej konferencii. Tréner Vladimír Orsák povedie hokejistov HC Monako Bet Banská Bystrica aj v nasledujúcej sezóne. Vedenie extraligového klubu sa s ním dohodlo na pokračovaní spolupráce. Pod Urpínom pokračuje aj generálny manažer športovej časti Ľuboš Pisár, ktorý zostane vo funkcii ďalšie 2 roky. Slovenský hokejista Michal Krištof opúšťa švajčiarsky tým SC Langau Tigers. Vedenie klubu na svojom webe informovalo, že mu nepredĺží zmluvu, rovnako ako ďalším 9 hráčom. 31-ročný útočník figuruje aj v nominácii slovenskej hokejovej reprezentácie na úvodný dvojzápas v rámci záverečnej prípravy na majstrovstvá sveta. Slovenský hokejový brankár David Hrenák opúšťa tým HC Škoda Plzeň. Vedenie českého extraligového klubu informovalo, že v ďalšej sezóne nebude pokračovať v mužstve. Podľa českých médií má údajne namierené do Trenčína. Hokejisti Prešova si v úvodnom stretnutí semifinále play-off typu z SHL poradili s Považskou Bystricou hladko 6-1 a ujali sa vedenia v sérii. Hetrikom sa v domácom drese zaskvel skúsený útočník Marcel Haščák. Druhý zápas série hranej na 4 víťazstva je na programe dnes opäť na prešovskom ľade. Futbalisti Hellasu Verona remizovali vo včerajšom zápase 30. kola talianskej série A s Parmou 0-0. Celý duel odohral za domácich slovenský stredopoliar Ondrej Duda. Jeho krajan a spoluhráč Tomáš Suslov chýbal pre svalové zranenie. Norský futbalista Erling Haaland si zranil členok a môže pauzovať až 7 týždňov. Dnes to vyhlásil tréner Manchesteru City Pep Guardiola. 24-ročný kanonier sa zranil v nedeľnejšom zápase štvrťfinále pohára FA. Slovenský tenista Martin Kližan neúspel v prvom kole dvojhry na antukovom turnaji ATP v Bukurešti. Úspešný kvalifikant prehral s Argentínčanom Franciskom Komesanom po trojsetovom boji 6-4, 5-7 a 5-7.
Počasie.
Začal sa apríl typický svojim nevyspytateľným počasím. Či taký bude aj zajtra, prezradí Peter Jurčovič.
Zajtra nejaká veľká zmena asi v počasí nebude. Rátam s tým, že by to ešte stále malo byť také oblačné počasie, viac na severe, menej na juhu, respektíve na juhu môže byť aj polooblačno, aspoň v nočných hodinách. Potom cez deň bude zase viac oblačnosti a potom zase menej a ten vietor bude stále dosť nepríjemný na hrebeňoch Tatier. Výchrica, no takže nič príjemné v tomto zmysle. No ešte nejaké veľmi ochladenie tam asi nebude, takže na severe teplota asi tak 0 plus 2 a na juhu by to malo byť asi 5 až 8. To je ešte viac menej dobré. A potom cez deň rátam s tým, že veľká oblačnosť, zamračené, miestami budú aj prehánky, ale je o vzduch od severu a to znamená, že sa bude ochladzovať a to znamená, že by niekde v stredných horských polohách mali byť zrážky snehové. Ale to ešte stále dobré, lebo cez deň predpokladám, že sa na severe oteplí aspoň na 8 stupňov. Takže z toho snehu asi veľa nebude a na juhu by to malo byť nad 15, 15, 16, možno aj 17 stupňov. A ten nárazovitý vietor, hlavne na západnom Slovensku, vyše 60 km za hodinu. A čo sa týka toho množstva zrážok na stredu, tak povedal by som, že by to mohlo dať asi tak 5, možno až do 10 mm. A čo sa týka snehu, no ako som povedal, tak nejak okolo 5 cm. Takže zima ešte stále to straší, straší.
Dnes večer budete opäť môcť počúvať slovo povzbudenia. Po 20. hodine zaznejú príhovory biskupov Františka Trstenského aj Milana Lacha. Pavel Keľov a Julia Kavecká vám ďakujú za pozornosť. Do počutia.